Доброго ранку всім. Триває ефір «Ранкової хвилі». Ми працюємо в прямому ефірі. Ірина Соломко та Дмитро Тузов при мікрофоні. І, Ірино, я хотів перейти зараз одразу до розмови, але Ірина мене переконала, що потрібно другу годину нашого ефіру почати таким драйвовою, дуже музичною композицією.
Просто мені здається, що у нас тобою перша година ефіру була така дуже навантажуюча, бо країна в нас така проблемна, та
ой, Ірина,
про що говорити.
Слухай, я тебе запевняю, що друга година у нас буде не менш.
Через те ми маємо зробити таку приємну річ для наших слухачів і послухати хорошу, класну ранкову музику, яка їх надихне на гарний початок дня.
Отже, Марічка Бурмака. Так. Ой, на горі, та й жінці жнуть. Поїхали. Марічка Бурмака на хвилях громадського радіо, Ірина Соломко і Дмитро Тузов в студії в якості журналістів. Ну що, друзі, от з таким же настроєм вперед ми все зробимо. У нас насправді все вийде і ми переможемо.
Дякую за гарний настрій і за те, що як це мобілізуєш нашу віру в те, що нас все вийде. А в нас в студії знаходиться ще одна, вже така, у нас Марія співала, а тепер у нас Марія буде з нами спілкуватися. Це Марія Яковлєва, вона експерт з питань енергетики. Будемо говорити про продовжувати нас насправді тему газового, напевно, комунального господарства. І сьогодні сфокусуємося на темі от, взагалі законопроекту, все ж таки, та про ринок газу і про чергове подорожчання, підвищення цін на газ і, зокрема, про ті борги, та які зараз намагаються повісити на українців в контексті газу.
Ірино, ти знаєш, я от подумав, от в контексті того, що я сказав, в контексті пісні, ми і це подолаємо.
Ми все подолаємо, у нас немає виходу, тому що
добре.
Там, добре, давати ранок, хочеться доброго ранку. Сказати, да, я мій. Хай так буде.
Подолаємо, ваша точка зору?
Обов'язково подолаємо, бо все, що створено штучно, воно розвалюється. Залишається все те, що зроблено вірно, правильно і справедливо. А якщо ми повернемося до питання газу, то ми побачимо, що суд, який відбувся стосовно норм, він був штучний. Але цьому передувала інша історія. Наша влада не спромоглася перевірити, наскільки відповідають по категоріям споживачів розрахункові нормативи. Ми можемо взяти плиту і з вами це зробити. От у нас ми маємо, всі кияни це можуть зробити, вся Україна. Хто має газову плиту, не має лічильника, але має знайомих, таких, хто має плиту і має лічильника. Ми перевіримо. Зараз рахунковою зниженою нормою у нас було 3 куби. За лічильником я можу сказати, що найбільша норма буде реальна 2, а в принципі 1,5. Тобто ми розуміємо, що знижена норма 3, вона була ще занадто високою.
Вдвічі завищеною.
Вдвічі завищена.
А зараз?
Що треба було зробити? А зараз вона вже зробили, її повернули назад 6. Кабмін там щось таке спробував говорити, що зробить 4,4, я не розумію.
Давайте чому рахувати, 6 кубів на людину проти 1,5, якщо стоїть лічильник в середньому, це в скільки разів?
4 рази. 4 рази. Тобто ми говоримо, що треба було зробити? Одну єдину річ. І це починало робити Верховна Рада. Була в нас робоча група в 2015 році щодо обґрунтованості тарифів, і саме там задавалося таке питання. І сьогодні задається, бо сьогодні йде розглядання змін в закон про комерційний облік природного газу. І там вважають, яка норма і до якого часу треба встановлювати лічильники, і зважають на розрахункову норму. От сьогодні треба запросити, щоб народні депутати зробили тоді ще одну робочу групу і запросили дані ні в НКРЕКП, в нашого регулятора і в облгазів, а скільки саме за лічильниками ми споживають споживачі. І тоді все буде зрозуміло. І не треба було йти в суд, а в суд пішли найменша категорія, які мають газові колонки, і вони дійсно, їхня розрахункова норма відрізняється від реального споживання в зворотню сторону.
Тобто
розрахункова норма була знижена 9, а реально колонка споживає на одну особу щонайменше 20. От в такій різниці, що повинна була зробити держава? Вона повинна була сказати, люди добрі, нам не вигідно гріти воду газом. Треба замінити і подивитися, яка може бути альтернатива. Можемо порахувати, якщо стоїть електробойлер, то витрати ваші будуть знижені, ну, щонайменше в 1,5 рази. Може, треба було застосувати альтернативне джерело енергії. Це робить держава і влада.
Ну, і про це треба людям повідомляти, так?
Так, пояснювати.
Пояснювати, що відбувається.
Показувати ці розрахунки. І...
А ви знаєте, от ви зараз сказали, що в 4 рази завищена норма, за якою людина, у якої немає в помешканні лічильника, має платити за газ. У мене мій знайомий однокласник перше, що зробив після повернення з АТО, він воював майже рік, та це встановив газовий лічильник. За свої кошти, але людина прийшла і це зробила. І що в зв'язку з цим стосовно лічильників, наскільки активно вони зараз встановлюються, хто це робить, чи відбувається це за державний кошт, чи люди платять свої гроші?
От можу вам розказати десь місячної давності розмову в робочій групі в Верховній Раді стосовно встановлення лічильників. Була пропозиція депутатів внести зміни в закон про комерційний облік газу і змінити термін встановлення всім газові лічильники, хто має плиту, з 1 квітня 2018 року на 1 квітня 2017. Ну, начебто чудово, правильно? Але треба було порахувати. Нас сьогодні абонентів, які не мають лічильника по країні, десь близько 4 мільйони. Не. Запитали в нашого регулятора, а скільки на рік загалом і за гроші, і безкоштовно встановлюються лічильники? Регулятор надав відповідь – 200 тисяч. Тобто, якщо у нас 4 мільйони абонентів і 200 тисяч на рік встановлюється лічильників, то ми будемо встановлювати ще 20 років.
20 років, так.
Тому норма не 18-го року, не 17-го року не відповідає дійсності. Це говорить тільки про одне, що механізм, який закладений був, яким чином у нас встановлюються лічильники безкоштовні. Є інвестиційна складова в тарифі, на транспортування, яка враховувала, яка відраховувалася на встановлення лічильників. Тобто вона, як перевірити, скільки їх встановлюють? Ми ж знаємо, якщо ми замовляємо собі лічильника, навіть за кошти, то до нас приходить майстер з облгазу, і ми з ним розраховуємося готівкою. Як можна потім перевірити, наскільки цю готівку показує підприємство, яке встановлює? Неможливо. Проконтролювати, перевірити – це суто непрозора схема.
Більш того, теж запитання, от кому безкоштовно, ну навіть якщо ми говоримо, де факто, та, напевно, неправильно, де юре, та, якщо вони пишуть заявку, так, тобто потім розглядається, комусь встановлюється, комусь не встановлюється. Я так розумію, що це теж, типу, це вибірка та людей, які вони будуть встановлювати, абсолютно вона відбувається непрозоро, і ми не можемо зрозуміти, за якою логікою.
100%. Це вірно. Тому, і якщо ми хочемо, щоб наше реальне споживання було скорочено, а ціни на газ відповідали ринковим, то тоді, я думаю, що держава повинна було б сказати, що ми робимо державну програму, відокремлюємо встановлення лічильників. 4 мільйони треба їх встановити. Сьогодні лічильник коштує, ну, десь близько встановленням повинен коштувати, десь близько 2000 гривень, бо десь 1000 коштує лічильник. Ну, хай ще там на проєкт, на встановлення 1000, хоча, може, якщо б держава робила таке замовлення, було б дешевше. 2000. 4 мільйони, 2000 – це 8 мільярдів гривень. У нас субсидії, бюджет субсидії – 56. За один рік ми не встановимо всі лічильники, але за 3 роки це 100% реально. Ну, тому я думаю, що 2-3 мільярди гривень витрачати кожного року на встановлення, навіть безкоштовне, споживачам абсолютно...
Але, знову ж таки, безкоштовне – це не зовсім правильно. Там ми платимо, правильно? Це інвестиційна складова.
Ні, держава могла просто відокремити ці кошти, щоб їх не виливати в субсидії. Повністю. Просто не витрачати,
не в загальний котел, так, кидати, а
так,
окремо.
Щоб вона могла скоротити свої втрати і підвищити енергоефективність, тоді держава приймає рішення. От я один раз встановлю лічильник безкоштовно.
Ну і це, от ви знаєте, коли безкоштовно, це все одно якось дивно звучить, тому що от є така аналогія. Людина, ми з вами купуємо газ, ми споживачі, ми купуємо його, треба якось його обраховувати, яка кількість. Коли людина приходить в магазин і купує кілограм картоплі, вона ваги з собою несе. Ну, тобто, я до чого це кажу? Що це має забезпечувати продавець. Той, хто продає. Ми ж з вагами не ходимо з вами в крамницю, правильно? От, тому так якось дивно, але з іншого боку, наші люди зрозуміли, що все це розтягнеться на 20 років, переплачувати в 4 рази вони не хочуть, тому витрачаються, встановлюють лічильники. Ну, такий суспільний компроміс у нас наступив
в цьому
питанні.
Я думаю, що це дуже вірно, що саме суспільний компроміс, тому що, дивіться, по-перше, це монопольний ринок. Транспортування газу розподільчими мережами – це монопольний ринок. Монополіст сьогодні в місті Києві, якщо ви захочете встановити собі лічильник, вам це буде коштувати від 3,5 до 4,5 тисяч гривень. Це немало. Ми бачимо, скільки ми переплачуємо за монополію. І на сьогоднішній день ми розуміємо стан нашого населення, воно неспроможне. Багато людей, практично 80% буде неспроможно сплатити поставити такі кошти. З іншого боку, держава, яка говорить, що у нас є курс на енергоефективність, і ми хочемо якнайшвидше до себе імплементувати європейські норми, ну, от, наприклад, які в законі про ринок газу, тому вона говорить, я бачу, І ми будемо виділяти кошти кожного року 2-3 мільярди на встановлення лічильників, якщо наші виробництва будуть спроможні і зможуть подолати такі потужності, давайте це зробимо за 2 роки. Це буде чудово. Але обов'язково при умові, щоб це не був імпорт, а щоб працювали наші підприємства або створювалися спільні підприємства. Бо це держава...
По виробництву повинні... лічильників маєте
так,
на увазі?
Так, бо це робота не на один рік. По-перше, лічильники, сьогодні ми будемо встановлювати прості лічильники. Європейські лічильники...
Ні, ну зараз вже електронні встановлюють. Я бачу власними очима.
Я маю на увазі, що вони будуть ще рахувати в метрах кубічних. Нам треба перейти на енергетичні одиниці, бо ми говоримо, що у нас повинно імплементуватися європейське законодавство і європейські...
Енергетичні одиниці – це кілокалорії?
Це гігакалорії і кіловат-години. Не газ міряється в Європі за кіловат-годинам по теплотворності.
А я от про теплотворність та, хочу запитати. Чайник, який закипає зараз, вдвічі довший час займає. Що зробили з газом? Поясніть, будь ласка, що відбувається? Я думаю, що дуже багато людей це відмітили.
Так. Я з вами цілком погоджуюся. До нас приходять дуже багато звернень від населення, де можна чайник гріти практично півгодини, де не можна в духовці газовий спекти пиріг, він взагалі не печеться.
Що туди домішують?
І в приватних будинках, коли є морози, газ замерзає. У нас ще є і такі явища, як замерзає газ. Тобто ми говоримо, що там багато води. Є такий показник в газі.
Хто бадяжить газ, скажіть, будь ласка.
Як точка роси. Тобто ми говоримо про те, що зміни начебто анонсувалися, я не говорю, що вони почалися, але контролю за тими змінами немає. І реальних змін як таких немає, бо є монополія, яка як жила собі, вона так на сьогоднішній день і живе.
Дивіться, монополія, дуже важливе питання. Так. Верховна Рада прийняла закон про диверсифікацію. Це йдеться про те, що різні компанії отримують доступ до, наприклад, газорозподільчих мереж. Тобто зрозуміло, що труба вона одна, це називається природною монополією, поруч трубу ніхто прокладати не буде, але газом торгувати можуть багато компаній на конкурсній основі. Та? Щось взагалі відбулося в країні з того часу, коли було прийнято цей закон, який дуже позитивно сприйняли експерти?
Зараз розкажу. У нас половина, це малось на увазі, для яких категорій повинен був би створитися ринок. На сьогоднішній день для промисловості він вже давно існує. Не було ринку для бюджетних організацій, не було ринку для тепловиків і не було ринку для населення. От населення і тепловики – це практично більша половина обсягу споживання країни. І можу показати, як це зроблено було. Раніше були гарантовані постачальники, був НАК «Нафтогаз». Зараз це називається постачальники з спеціальними обов'язками і знову НАК «Нафтогаз». Для того, щоб продавати газ населенню, він продається тільки українського державного видобутку, є така компанія «Укргазвидобування», можливість мають купити цей газ одна єдина компанія. І це закріплено в постанові Кабінету міністрів, це НАК «Нафтогаз». Тому говорити про ринок сьогодні. Так. Сьогодні немає взагалі сенсу. І все це зацементували до 1 квітня 2017 року. А щоб
чим
незалежні постачальники не заважали жити, населенню давали нові тарифи, а може за цей час незалежні постачальники взагалі вимруть, як мамонти.
Як з цим боротись?
Але почекайте, давайте все-таки тема того, хто робить з газу напівгаз, напівводу, тобто ми відповідь не отримали. Тобто це «Нафтогаз»?
Ні, чекай, Ірино, стоп, прозвучало, монополіст.
Я хочу конкретно тоді назву компанії.
Поговоримо про систему, яким чином від того, що людина почує, хто це робить, вона від того гарну якість не получить. Я пропоную конкретні кроки. Якщо ви маєте погану якість газу, і це підтверджує не тільки ваше приготування їжі, а й ваші сусіди, зберіться всі разом. У нас є державна компанія «Держстандарт», зверніться до неї, в неї є незалежна лабораторія. Бо згідно закону можна викликати або компанію, яка транспортує газ, тобто це облгаз, його представника, і зробити аналіз. Ну, ми розуміємо, хто транспортує газ, який буде аналіз, може бути недостовірним. Якщо ми хочемо незалежно пересвідчитися в якості газу, тоді ми викликаємо компанію державну, Держстандарт, у них є незалежна лабораторія. Але, на жаль, це коштує не дешево. Якщо перевірити, взяти на аналіз газ, це десь близько 10,5 тисяч гривень. І ми розуміємо, що це треба робити тоді багатоповерхівці разом.
Але який результат? Навіть якщо люди заплатили ці 10 тисяч гривень, які гарантії, що цю ситуацію буде виправлено?
І чи були прецеденти вже такого практичного застосування, ну, за захисту
своїх
прав?
Дуже мало людей інформовані стосовно таких кроків і можливостей. По порядку, якщо вони отримують потім аналіз, згідно чинного діючого законодавства, якщо аналіз не відповідає показникам, характеристикам газу фізико-хімічним, які затверджені в кодексах газорозподільчої системи і газотранспортної системи, тоді споживач має право звернутися до суду і в судовому порядку оскаржити показники, що вони не підтвердити невідповідність цих показників і заставити транспортувальника перерахувати.
А ви тепер розумієте, чому практично немає жодних скарг і звернень стосовно якості того ж самого продукту? Тому що, по-перше, ви назвали, це потрібно провести незалежну експертизу, вона коштує щонайменше 10 тисяч гривень. Далі звернутися до суду, це також коштує грошей, і немаленьких. І рішення суду, зважаючи на роботу всієї нашої судової системи, та? Ну, дуже так оптимістично вважати, що воно буде на користь споживача.
І от, все ж таки, от моє запитання, чи були вже прецеденти, коли люди зібралися, заплатили 10 тисяч гривень і намагалися відстоювати свої
права? Я таких ще прецедентів не знаю, але думаю, що вони будуть. Особливо це буде стосуватися приватних будинків, бо там ми розуміємо, який бюджет кожної зими сплачує споживач, тому, а там він не один на такій трубі, тобто тоді там декілька будинків можуть зібратися, зробити цей аналіз і потім звернутися до суду. До суду я не думаю, що будуть проблеми. Чому? Тому що є вже аналіз незалежної лабораторії. Тобто суду треба просто підтвердити цю ситуацію. Він не зможе спростувати результати аналізу.
Ну, я думаю, що важливе значення все ж таки має те, що ми не договорили, це демонополізація. Щоб було кілька компаній, які надають свої послуги. Просто, щоб можна було відмовитись від компанії, яка надає неякісний продукт.
Я чи скажу, де де-юре, ну, я вичаюся, тобто, як з одного боку, у нас ми маємо там можливості для цього, з іншого боку, ми до 1-го, ви сказали, квітня, та, 2017 року, ми обмежені.
А хто це придумав, що до квітня 17-го
року? Це Кабінет міністрів. Я думаю, якщо буде політична воля, да, і у нас вже буде новий Кабінет міністрів і новий прем'єр, то я розумію, що вони зможуть разом з парламентом зібратися і сказати, ми хочемо реальний ринок. Відмінити цю постанову, звільнити газ від Укргазвидобування від зобов'язання продавати газ одному постачальнику і випустити його на ринок, і тоді до нього прийдуть незалежні постачальники, будуть купувати обсяги і на ринкових умовах, конкуренції будуть постачати, пропонувати нам як споживачам. І ми тоді, вони ж будуть конкурувати між собою.
Так от скільки цих мамонтів, які можуть вимерти до наступного року, якщо цього не відбудеться. От ви вже бачите цей потенціал для розвитку цього ринку?
Ну, на сьогоднішній день у нас, згідно даних НКРЕ, ліцензіатів незалежних десь близько 400 є. Тому маємо можливість.
Але знаєте, ну така дивина, з якої вже мало хто дивується, мабуть. Насправді те, про що ви зараз сказали, що Кабінет міністрів заморозив економічну реформу в країні. Тобто він зацементував монополію. Я не можу зрозуміти під час монополії, про яку взагалі, про які економічні реформи може йти мова.
І не тільки це, я можу сказати, у нас на сьогоднішній день це проблема Кабінету міністрів з одного боку, з іншого боку це проблема регулятора, бо в нас у вторинному законодавстві, яке є під законом про ринок газу, це кодекси мережеві, і багато норм, які суто протирічать нормам закону. І цим на сьогоднішній день також ніхто не переймається, а всі ці проблеми достаються нам, як споживачам.
На жаль, ми не встигли поговорити з вами про закон про ринок газу, тому обов'язково запросимо вам за кілька тижнів вас знову, якщо до цього часу, та це буде ще актуальне.
Задоволення.
Так, але от одне маленьке запитання все ж таки, тому що чергове підвищення цін. Давайте їх озвучимо, коли воно буде, і взагалі, чи можна, знову ж таки, яким чином звичайним споживачам протистояти цьому підвищенню? Що можна робити? Яким чином, наприклад, там зменшувати споживання?
Знаєте, наша влада змінила з нами підходи до стосунків з населенням. Вони тепер роблять яким чином? Вони мас-медіа анонсують непідтверджені
інформацію
і дивляться на реакцію. Наскільки суспільство спроможне...
Не проковтне?
Так. Знаєте, як лапою воду вони пробують. Чи спокійна вона, чи не спокійна, чи гаряча, чи холодна. Тому я хочу сказати, підвищення цін в сьогоднішній системі, яка створена, не ринкові. Це праця всієї країни, всього населення на одну компанію, на НАК «Нафтогаз». Це на сьогоднішній день... Всі повинні розуміти, що всі ми разом працюємо тільки на одну компанію, перекриваючи те розкрадання, яке там відбувалося багаторіччя. І сьогодні ми з вами повинні їх покрити, це розкрадання, а нам говорять, що покрити збитки. Так я хочу сказати, це не збитки, це багаторічне розкрадання в НАК «Нафтогазі», яким влада на сьогоднішній день не розібралася і не переймається.
Ну, «Нафтогаз», треба сказати, не реформований досі, хоча це обіцяли зробити всі уряди України, які приходили до влади по черзі, та говорили про реформування НАК «Нафтогаз України».
Найкраща реформа для НАК «Нафтогазу» – це його 100% ліквідація.
Ну, це звучить так від економістів доволі часто, але ви сказали, що всі українці зараз платять НАК «Нафтогазу» свої гроші, і все ж таки, я думаю, що знову-таки ми повертаємось до активності громадянського суспільства.
Так от, власне, я хотіла сказати, що нам треба робити? Тобто, кинули, спробували, промацали, та ніби люди там не виходять, не протестують під Кабмін і під «Нафтогаз», говорять, що ми це там... Тобто проковтнули це, і відповідно це відбудеться?
Громадянське суспільство повинно вимагати реального ринку. І говорити, якщо в нас є закон, у нас повинен бути реальний ринок. Будь ласка, розбирайтеся з монополістами. Тому обмеження в монополії, зміни в антимонопольне законодавство, розділення ринків, як того вимагає третій енергетичний пакет, не формальне, а реальне розділення ринків.
Тобто розділення – це постачання, видобування,
транспортування. У нас на сьогоднішній день облгази, які займалися і постачанням, і транспортуванням, розділилися формально. Їм дозволили створити свої 100% дочірні підприємства для постачання газу, а потім ще це закріпили спеціальними обов'язками. Така ж проблема з НАК «Нафтогазом» стосовно доступу до ресурсу для населення. Тому ми говоримо, давайте робити реальні реформи.
А не імітацію. Черговий заклик – давайте реформувати, а не імітувати. Те, що ми говорили, насправді ще й на початку нашої програми. Дуже дякуємо нашій експерті.
З нами
експерті,
Марія Яковлєва. Так, ми говорили про те,
з енергетичних питань.
Ми говорили про те, як змінювати. Я думаю, що не лише про ринок газу насправді йшлося, а як змінювати на ліпше і на краще все наше життя. Ви знаєте, що от нещодавно був так, це Організація Об'єднаних Націй назвала День щастя. Так от найбільш щасливі люди мешкають в тих країнах, де немає взагалі монополії, ані економічної, ані політичної. Шановні слухачі громадського радіо, ми вам бажаємо щастя. Звучить Альбано і Раміна Пауер «Фелічіта».
Felicità, è tenersi per mano, andare lontano, la felicità, è il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità, è restare vicini come bambini, la felicità, felicità.
Felicità, è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, è la pioggia che scende dietro alle tende, la felicità. E abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità.
Felicità, e un bicchiere di vino con un panino, la felicità. E lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità.
auguri pieno di cuore la felicità. E una telefonata non aspettata la felicità. Felicità.
Felicità. E una spiaggia di notte l'onda che batte la felicità. E una mano sul cuore piena d'amore la felicità.
Ранкова хвиля з побажаннями щастя до
Дмитро,
вас до всіх.
Дмитро Тузов посилає вам хвилі щастя і промені радості.
Ми ще спільно посилаємо.
Так, ми ще посилаємо хвилі такого підтримки нашому чудовому звукорежисеру Дмитру Сім'яну, що він теж наша команда, тому ми дякуємо йому за допомогу робити цей ефір для вас.
Ранкова хвиля триває, на жаль, у нас не так багато часу залишилося в ефірі, та і ми представляємо так, нашого гостя.
Так, це Сергій Кур'янов, він президент Всеукраїнської благодійної організації Down Syndrome, і ми дуже раді, тому що вчора весь світ, та 21 березня, відзначав Міжнародний день людей з синдромом Дауну. Вітаю вас, Сергію. Завжди, от ми ж з вами перед початком вашої розмови говорили про те, що ці свята, та вони з одного боку дуже такі. Ну, напевно, якісь традиційні, та вони, напевно, ну для звичайних людей, але для вас це можливість, та в черговий раз заявити і взагалі нагадати та суспільству про те, що є такі люди і їм потрібна увага. Правильно?
Так, це дійсно визначний день і певний, це як для когось новий рік, це точка відліку в чомусь новому, в нових проєктах, в нових зрушеннях, нових досягненнях, так і для людей, батьків, для людей, які працюють з людьми з синдромом Дауна в Україні, в всьому світі, це цей день, коли є можливість не лише нагадати, а показати, проявити свою толерантне ставлення, повагу і сказати про ті речі, які суспільство дуже часто з щоденними клопотами забуває. Це про повагу до людини.
І традиційно, от я знаю, та, що, напевно, кілька років вже поспіль, і Україна до цього долучилася, в цей день, ну, тому що ми розуміємо, що люди з синдромом Дауном – це люди з 23-ю хромосомою, 21-ю, вибачаюсь, хромосомою. І такі, як ніби можливість їх підтримати, показати, та це вдягнути різні шкарпетки. Тобто це вже не перший рік от такі, ця історія в Україні відбувається. От, вчора так само.
Це такі флешмоби, так?
Флешмоб, так,
які звичайно проводять активісти.
По всьому світу, я так розумію, так, це відбувається. Так, і Україна вже не перший рік підтримує, це надихає, знову ж таки.
В Україні ми активували цю акцію, скажімо так, третій рік поспіль вже, і цей рік майже 7 тисяч людей замовили шкарпетки для того, щоб підтримати людей з даною генетичною аномалією. І це дуже радує, оскільки більше того, особливо активно залучаються молоді люди, співробітники соціально-відповідальних компаній. А в цьому році приєдналося 43 компанії по Україні. Батьківські організації в 13 областях теж підтримали цю активність. І це говорить про те, що є величезний запит. Запит на обмін інформацією, запит на успішні історії, історію того, яким чином нам приймати таких людей, як дбати про цих дітей, і як оцю яскравість, цю добро і таку позитив перевести в русло взаємодії, прийняття в садочки, школи, працевлаштування і автономне проживання, саме головне, повагу до таких людей.
О, ви знаєте, я, власне, і хотів запитати, щоб це не обмежилося якоюсь акцією, там, одноденною, як у нас зазвичай буває, та, частенько. Як відбувається адаптація людей з синдромом Дауна в сучасне суспільство українське, тому що це люди, які, наприклад, отримують вищу освіту, та вони в інтелектуальному плані абсолютно рівноправні з усіма. Тобто, чи відбувається ця адаптація, які перешкоди на цьому шляху?
адаптація може бути на самому високому рівні, і тому що всі люди з синдромом Дауна чи без синдрому мають свій потенціал, і відповідно ми всі різні. Є люди дійсно, як відомі люди в всьому світі, Пауло Пінеда, наприклад, не закінчили університет, але в більшості ми розуміємо, що це дійсно особливі люди, яким потрібна підтримка і адекватний належний супровід. Супровід не з точки зору медицини, хоча теж важливо, а з точки зору соціалізації, адаптації і підготовки до самостійного проживання, в тому числі професійна орієнтація. Україна щодень перебуває на досить такому початковому етапі, коли ці вже діти, в більшості випадків, батьки залишають в сім'ях. Якщо до 10-го року 80% дітей з синдромом Дауна батьки залишали в пологових будинках, то вже буквально за останні 5 років кардинальна ситуація змінилась.
Тобто, а цікаво, це результат інформаційної кампанії?
Це, я думаю, в першу чергу результат інформаційної кампанії.
Пояснення людям, що насправді відбувається.
Так, так, так. І саме ці історії, саме батьківський рух, взаємодія і бажання з одного боку заставити державу, місцеві громади приймати таких людей, садочки, відкривати двері школи, але це перші кроки. І кожен рік народжує понад 400 дітей з синдромом Дауна в Україні. І такі історії, вони кожним роком будуть ставати більш доступніші, більш зрозуміліші, і діти будуть рости разом з змінами.
А якщо говорити про світовий досвід, тому що ця статистика, яку ви сказали, що у нас за ці 5 років відбулися потужні зміни, та в сприйнятті цієї проблеми, навіть батьками, перш за все, цими родинами. Якщо говорити про світові досвіди, а скільки там, наприклад, там батьки відмовляються від цих дітей? Чи є якісь цифри, які можна озвучити?
Ви знаєте, хочеться надихнути. Наприклад, в Америці є черга на національне усиновлення. Тобто більше 1500 людей, американців, стоять в черзі для того, щоб усиновити дитину синдром Дауна.
Саме таку дитину, так.
В Україні ситуація навпаки. Наприклад, в минулому році в Києві було з 32 новонароджень було 4 відмови. Але на цей день всі діти усиновлені. Але, на жаль, усиновлені не українськими сім'ями, усиновлені іноземцями. А скільки саме, з одного боку, не ще таки наявність цих же стереотипів, відсутність системної підтримки на місцях і в регіонах, да, особливо в регіонах, це дуже актуально. Адже просто активністю батьків і просто інформаційною підтримкою не забезпечить щоденне перебування розвиток дитини. Потрібні спеціалісти, потрібні методики, програми, фінансування і, саме головне, дати можливість повірити в цих дітей. А є упередженість особливо людей старшого віку для того, що ну це дітки, їх треба пожаліти, вони хорошенькі, але в них є
тобто
потенціал.
Тобто не рівноправне сприйняття, та а жалість. Та зараз домінує.
Я думаю, що ставлення. Це десь поки що вже перевело за 50% такі відношення, оскільки люди розуміють, починають вірити, оскільки дійсно багато молодих людей починає працювати, і роботодавці звертаються більше на це увагу. І ці історії вже і в Україні, які свідчать про те, що люди можуть, але треба. Їм дійсно треба адаптувати робоче місце і треба зрозуміти, що яким чином їхні дари, які в них є, а це кропітка робота, це не швидкий темп, це можливість щоденно виконати одні ті самі функції, це їхня сильна сторона. Але потрібно робити цьому увагу і надати належний супровід. Тоді ця людина буде успішна в своєму робочому місці і вона буде хотіти працювати.
Я думаю, що це дуже важливо, щоб ви розповіли, який потенціал у людей із синдромом Дауна. Ви вже двічі чи тричі сказали про потенціал, та і щоб ви розкрили зараз. Який це потенціал?
В першу чергу, це можливість і бажання приймати людей такими, як вони є. Вони завжди щиро і раді приймають людей. І це та річ, яка може слугувати їм і в професійному відношенні.
Це от саме тому їх називають сонячними?
Певно, це через радісне відношення, через позитив. І саме через сонце, це тепло, радість. Коли ми дивимося сонце, ми радіємо. У нас є такі ефорія, є бажання радіти і щось змінювати. І така сильна сторона для них це в тому, що сприйняті це зустріч в торгових центрах, це робота з мінімальною комунікацією в громадських місцях, допомога асистентам секретарів. Це невеликі, але зрозумілі системні якісь речі, які вони можуть робити із дня в день. Але для цього потрібно дійсно супровід. І потрібно звернути увагу не лише в першу чергу на ці сильні сторони, звертати увагу, що на хізава хромосома, чи говорити про те, що ці люди мають якісь ментальні порушення. В першу чергу це люди. І в них є так, як в кожної людини є свої сильні сторони. І треба спонсорувати ці сильні сторони.
Сергій, от ви сказали, що за 5 років в Україні справді зроблено багато для того, щоб сприймати цих людей більш рівно, тобто для абсолютно адекватного сприйняття їх. Наскільки мені все-таки зрозуміло, якщо я не права, будь ласка, мене виправте, це заслуга, перш за все, батьків, громадських організацій, можливо, там міжнародних партнерів, та і точно не профільно, наприклад, Міністерство соціальної політики, так, або влади. Наскільки у вас є діалог в цьому плані з ними?
Ви знаєте, Міністерство соціальної політики, Міністерство освіти і науки і Міністерство охорони здоров'я роблять значну роботу, але просто та система, яка і ті речі, які робляться на сьогоднішній день для людей з синдромом Дауна в Україні, вони трохи є не такими, як є очікування у більшості батьків або громадських активістів. Оскільки на сьогоднішній день це неповоротка система, яка вже давно не відповідає необхідностям, запитам батьків. І реально не відображає, не задовольняє потреби і не може розвивати потенціал цих людей. Оскільки це треба починати з самих перших речей. З раннього втручання, яке в Києві, наприклад, на міському рівні, муніципальному рівні відсутнє.
Хоча раннє втручання в що саме? Що
в розвиток цих дітей, підтримку сім'ї, вихід з кризової ситуації, навчити батьків, як працювати. Це надання вихід на послуга на дому, наприклад, домашнє візитування. І ці прогалини заповнюють батьківські організації, такі як це наш центр раннього розвитку в Києві, який надає щорічне підтримку понад 150 сім'ям, розумієте? Це дуже важлива річ. Але місцевий рівень, коли в тому числі, коли йде перехід бюджетування з загальнодержавного рівня до міського, потрібно, щоб міський бюджет закуповував ці послуги, які немає. Просто виділяв і давав соціальне замовлення, бо іншим чином точково розбирався з тими потребами людей, з моїми потребами на місцях, коли ці люди живуть тут і в цій громаді.
А яка специфіка цього педагогічного втручання? Ви сказали, на якомога раніше, чим раніше, тим ліпше. Та втручання педагогів, а в чому специфіка? Як вони можуть допомогти в майбутньому цій людині?
По-перше, народження дитини з синдромом Дауна або іншими особливостями – це шок для сім'ї. В більшості випадків в українців це шок, тому що є це загальне несприйняття, це проблема, що з цим, як з цим жити далі.
Тобто тут психологи мають втручатися?
З одного боку, це щодо батьків. Відносно дитини, дитина народилась. Ми маємо її привітати, маємо зробити всі необхідні медичні обстеження і усунути медичні проблеми, якщо вони є, як будь-які інші дитини. Але в чому специфіка далі? Яким чином розвивати? Яким чином звертати уваги на фізіологічні особливості цієї дитини? Це саме пов'язано з роботою цієї інтердисциплінарної команди педагогів, медиків, психологів.
І в мене до вас останнє запитання. Пам'ятаю, що ви до нас приходили минулого разу, ми говорили з вами про цю акцію на каву, коли запрошували, да, після цієї ситуації у Львові, коли в людину з особливими. Мені дуже сподобалося. У нас на ефірі був Григорій Гришкан, який зняв ніби фільм, але він хворий на ДЦП. І от режисер, який з ним працював, він назвав їх людей з необмеженими можливостями. Mm-hmm. Та? Тобто от мені би хотілося все-таки, щоб було таке ставлення до цих людей. І вони так себе відчували. Так от, коли цю людину з необмеженими можливостями просто вигнали з ресторану, ми пам'ятаємо, після цього почався такий невеличкий сплеск уваги та до цієї проблеми людей-інвалідів. І навіть там дружина президента пила каву, після цього почалася така рух, що можна запросити на каву людину, яка потребує цієї уваги особливої. Так. Як вона відбувається в Києві? Тому що кілька, я знаю, по суботах вони ці зустрічі відбувалися. Наскільки ви задоволені? І чи вона зараз продовжиться, ця акція?
Ця акція, це не акція. Я би думав, це мало би стати стилем. Стилем не лише для одного дня, коли потрібно зняти ролик, показати в новинах, а відношенням, щоденною турботою один про одного, яким чином адаптацію громадського транспорту, доступністю. Ось це очікують люди. Вони не очікують лише випити з ними каву. Це важливо. Звернути увагу, проінформувати, показати сильні сторони, це важливо. Але в будь-якому це системні зміни. І це вже питання до місцевих громад.
Тобто
до депутатів. І на сьогоднішній день ця акція продовжується.
Добре.
Дякуємо.
Нагадуємо
дуже
нашим слухачам, що у нас сьогодні в студії був Сергій Кур'янов. Він президент Всеукраїнської благодійної організації «Даун-синдром». Ми говорили ми про Новий рік. Який вчора розпочався для цих особливих людей. Це 21 березня, нагадаю, Міжнародний день людей з синдромом Дауна. І дуже сподіваємося, що цей Новий рік буде для вас більш успішний і ще більш, тобто, таке толерантне ставлення буде культуватися в українцях, тому що, зрозуміло, ми не можемо бути цивілізованим суспільством без абсолютно рівноправного і толерантного ставлення до всіх його членів. Дуже вам дякую за те, що ви робите, і за те, що ви прийшли до нас в студію.
Шановні друзі, а зараз ми вам пропонуємо репортаж на таку доволі серйозну тему. У обвинуваченого ГРУшника, це головне розвідувальне управління Російської Федерації, Олександрова, якого, я нагадаю, взяли її зброєю на сході України, та, з'явився новий адвокат. Але тут ще питання в тому, що доля попереднього...
Куди подівся попередній?
Так, доля попереднього адвоката невідома. Він зник. І представники української влади, якщо не помиляюся, таки це військовий прокурор Анатолій Матіос, та, заявляв, що адвокат зник є надія на те, що він живий, але що до цього доклалися, до його зникнення, мається на увазі спецслужби Російської Федерації. Давайте зараз послухаємо репортаж.
Чергове засідання у справі обвинувачених у веденні агресивної війни та тероризмі російських військових Олександра Олександрова та Євгена Єрофеєва суд призначив на 21 березня. Минуле засідання суддя Микола Дідик відклав, оскільки захисник Олександра Олександрова Юрій Грабовський зник 5 березня і досі не знайшовся. У понеділок головний військовий прокурор Анатолій Матіос розповів подробиці про затримання підозрюваного у справі щодо зникнення Грабовського.
Спеціально за грошові кошти, які обчислюються десятками, більше 10 тисяч доларів США, виїжджав за межі України і здійснював спеціальну операцію по створенню ілюзії чи видимості перебування і переховування одного з захисників російських військовослужбовців Грабовського за межами України, нібито внаслідок його висловлення на його адресу, невідомо з якого боку погроз.
Сказав Анатолій Матіос. Головний військовий прокурор переконаний, за зникненням Грабовського стоять російські спецслужби. Він додав, що адвокат не перетинав кордон України, а також зазначив, цитата, «Ми сподіваємося, що він живий», кінець цитати. За відсутності Юрія Грабовського представляти інтереси Олександра Олександрова побажали одразу два адвокати. Перший Віктор Чавгос повідомив, що прийти на засідання суду 21 березня і бути готовим вступити у справу, його попросили російські правозахисники, які саме він не уточнив. Чавгос зазначив, що у справу готовий вступити вже зараз.
Знакомиться з матеріалами обов'язково треба, але все залежить від того, що сьогодні заплановано. Може, второстепенні слідчі дії, судові дії, які і не треба матеріали справи. Я завтра почитаю, післязавтра.
Проте послуги Чавгоза не знадобилися. Захищати Олександрова буде Валентин Рибін, який уклав угоду із матір'ю військового Зінаїдою. Зараз цей адвокат веде справу росіянина Олега Хлюпіна, підозрюваного у співпраці з ГРУ Росії. Набувши повноважень як захисник Олександрова, він попросив перерву до 11 квітня, аби ознайомитися з матеріалами. Суддя Микола Дідик дав строк до 5 квітня. Також у понеділок суд вирішував, чи давати охорону захисниці Єрофеєва Оксані Соколовській. Клопотання про це вона подала 15 березня. Послалася на погрози, що їй надходять.
Лише соціальні мережі, це була і переписка, і відповідні повідомлення у Viber, і відповідні повідомлення в електронні.
Копії повідомлень із погрозами Оксана Соколовська надала суду. Прокурора Олександра Климовича вони не переконали.
Я ознайомився з матеріалом, який вона додала до свого клопотання відповідного. Це переписка соціальних сетей з якимось, з якоюсь особою, яка не є жодного процесуального статусу у нашому кримінальному провадженні, немає. Це може як побутові якісь там сварки бути.
Клопотання про охорону суд задовільнив, а перед закриттям засідання продовжив Єрофеєву та Олександрову запобіжний захід. Таким чином, до 19 травня вони залишаться у СІЗО. Але коротати цей час зможуть за допомогою листування. Суд дозволив обвинуваченим писати та отримувати листи від родичів, консула та захисників. Григорій Пирлік для Громадського радіо.
Завершується ранкова хвиля. Ну, більше новин ви дізнаєтесь буквально за кілька хвилин з випуску інформації і новинного блоку, який почнеться одразу після ранкової хвилі. Для вас працювали журналісти Ірина Соломко і Дмитро Тузов.
Так, я би ще хотіла проанонсувати, що, будь ласка, обов'язково о 12 годині ви маєте включити Громадське радіо, щоб послухати програму «Київ-Донбас». Сьогодні для вас будуть ефірити наші колеги. Це Анастасія Багаліка та Михайло Кукін. Будемо говорити, знову ж таки, продовжити тему Савченко. Буде зв'язок з Іриною Геращенко, яку не пустили на суд. Так, буде також цікава розмова з Алексом Гутмахером, який продюсер проєкту «Незабутня квітка» та про українську діаспору в США. Окрім того, буде Ольга Рудницька, керівник проєкту реабілітації жінок з дітьми з Донецької та Луганської області. Буде дуже-дуже багато цікавого.
Ірино, я би взагалі пропонував би не вимикати громадське радіо.
Категорично підтримую твою ініціативу. І та, будь ласка.
І ми з Іриною Соломко даруємо вам чудову пісню «Демис Русос», сувенір. До зустрічі.
Почуємося.